Hai teman-teman Serat Pena, kali ini bertemu dengan kami bertiga. Kami sekarang lagi kumpul. Kebetulan kami udah di Serat Pena bareng-bareng sejak tahun berapa sih? Serat Pena sih ada dari tahun 2015 ya. Nah sekarang kita mau ngebahas soal tren K-pop di Indonesia. Nah, di sini sudah ada siapa? Ada namanya siapa nih? Fen, kamu namanya siapa, Fen?
Nama saya nama lengkapnya Feni Tania. Biasa dipanggil Nuna. Ups, maaf. Panggilnya Feni aja ya. Nuna Feni.
Oke. Okay. Feni ini kebetulan menurut cerita-cerita dia ke kita, katanya sih tahun 2013 itu dia mulai untuk meliput konser-konser K-pop di
Jakarta.
Di Jakarta. Oke. Okay. Penampilan siapa yang kamu liput, Pen?
Waktu itu awalnya Super Junior.
Oke.
Okay. Jadi dipaksa sama itu. Jadi pada saat itu kan
itu
aku
itu siapa yang jelas?
Sebagai wartawan pasti punya atasan kan. Nah, biasanya penanggung jawab rubrik atau semacam koordinator liputan itu mereka yang membagi-bagi tugas. Misalnya wartawan A liput kemana, wartawan B liput kemana. Nah, karena aku di bagian hiburan sendirian waktu itu, jadi tidak ada pilihan untuk menolak pada saat itu. Misalnya cuma boleh atau pengen ngeliput film itu nggak boleh. Nah, jadi K-pop adalah bagian besar dari dunia hiburan Indonesia yang tidak terpisahkan dan banyak pembacanya untuk media online pada saat itu. Jadi
okay, ya akhirnya kamu terjunlah, tersungkur ke dalam,
tersungkur betul sekali, terjerumus
dan akhirnya kamu menikmati kan?
Nggak tahu, menolak menjawab.
Dan sekarang dia adalah fans K-pop sampai detik ini.
Aku bisa dibilang cukup bisa mengambil jarak dan bukan fans yang apa ya istilahnya fanatik banget sampai melakukan berbagai hal yang mengerikan ya. Aduh maaf ya. Jadi aku sebenarnya cuman di situ senang mengamati aja.
Oke, itulah Feni yang nanti akan menjadi narasumber kita tentang dunia perkepopan di Indonesia. Terus kita mulai ngobrol tentang K-pop. Nah, bersama saya Di, dan saatnya kita tanya-tanya ke Feni soal K-pop. Fen, gimana sih Fen waktu kamu ngeliput K-pop? Ya kita ngomongin yang konser kamu nonton Suju aja ya. Itu kondisinya di sana gimana sih? Tolong gambarkan ke kami yang nggak ngerti.
Oke. Okay.
Situasinya tuh sebenarnya di sana tuh seriuh apa, seseru apa? Gimana Fen?
Oke. Okay. Kepada Mbak Di yang singkat sekali namanya ya, pendengar.
Enggak ada penggemar. Belum ada penggemar.
Ya udah, Mbak Di aja berarti. Nah, Mbak Di pernah nonton konser enggak, Mbak?
Konser apa nih? Slang saya pernah.
Nah, kalau coba gambarkan konser Slang dalam satu kalimat.
Puas.
Kenapa?
Karena ya soundnya oke, enak. Terus lagu-lagunya kita kenal dan bisa ikut nyanyi bareng-bareng. Nah, sekarang kamu yang jawab, kok kamu balik nanya sih?
Gak apa-apa dong. Apakah ini kena penalti? Enggak lah ya, oke. Enggak, jadi aku mau bandingin sama pengalamannya Di pun. Kan ada sesuatu yang menarik dari sebuah konser itu, salah satunya nyanyi bareng ya. Itu yang membuat kita mau datang ke konser bayar mahal-mahal dibanding cuman nonton di YouTube gitu misalnya kan. Nah, sebetulnya itu juga dialamin sama yang aku amati pada waktu pada beberapa konser K-pop yang pernah aku liput. Juga dialami sama fansnya K-pop. Mungkin itu bisa dibilang shock culture buat generasi yang lebih tua karena mereka kan nyanyinya dalam bahasa Korea ya.
Jangan salah.
Ini fans-fans ini. Jadi ini juga aku yang aku lihat dan cukup mengejutkan pada waktu aku mulai meliput itu, konser pertama itu konsernya Super Junior. Memang pada saat itu formasi mereka nggak lengkap sih, karena sudah banyak yang wajib militer. Lebih kepada apa ya, kaget. Saking kagetnya, pertama ngeliat orang lumayan penuh waktu itu di Mata Elang. Oh bukan, iya benar, di Mata Elang International Maze Ancol. Oh, karena iya, konser iya. K-pop itu penataan panggungnya tuh menarik sih, unik. Jadi mereka tuh bisa ganti-ganti, kadang ada yang nggak statis gitu panggungnya, cuman di situ aja gitu. Atau paling improve, kalau artis biasa tuh kan paling maju ke depan.
Yeah, yeah.
Ini enggak, ini tuh jadi ada kayak ya pergantian. Jadi kayak kadang-kadang melingkar di tengah gitu, terus kadang-kadang ada sub panggung kecil gitu. Yang munculnya tuh ada dua misalnya, dan itu bisa jalan panggungnya tuh gitu, bisa melingkar gitu. Mengelilingi penonton.
Ngerti-ngerti
gitu.
aku kayaknya bisa bayangin lah, nah, kayak di TV-TV gitu lah ya.
Jadi semacam apa ya, fans tuh semakin apa ya, merasa disapa gitu. Jadi mereka tuh memang sudah menyetting fan service, pelayanan buat terbaik buat penggemar dalam setiap produk
K-pop. Setiap produk maksudnya berarti
bukan cuma konser.
Hanya musik ya?
Bukan, betul, betul banget. Okay. Jadi kembali ke konser tadi, tata panggungnya menarik, unik. Jadi selain bisa bergerak, misalnya ada sub panggung, ada yang dari atas kadang-kadang gitu kan. Nah, Maze itu waktu itu sebenarnya apa ya, istilahnya tadi memenuhi syarat itulah gitu. Nah, terus yang bikin aku kaget, suara teriakan penggemarnya yang mungkin lebih dari 5.000 kali ya kapasitas Maze itu, lebih kencang daripada musiknya.
Terus bagaimana orang bisa menikmati
nah, itulah
konsernya?
Jadi mungkin kalau ditanya apa yang membuat menikmati itu, tergantung individunya kali ya. Jadi kalau kalau yang datang adalah fans berat yang sudah memang mengikuti idol itu, ketika akhirnya datang bersama-sama, yang membuat seseorang menikmati konser itu adalah, pertama, kamu ketemu ribuan orang lain yang punya
rasa yang sama.
Betul.
Ya?
Terus bisa nyanyi bareng-bareng rame-rame. Terus konser bukan sekedar menikmati sajian yang ditampilkan di panggung, tapi fansnya itu juga aktif. Jadi bukan cuma nyanyi, fans itu nyediain yang namanya project. Jadi project itu gini, misalnya mereka sudah merencanakan tuh, biasanya tuh ada base, fan base-nya.
Oh.
Nah, iya, tapi enggak memang sih enggak semua secara ideal 5.000 kompak, enggak. Memang mungkin hanya sebagian gitu ya. Beberapa ratus atau puluh, tapi ini tuh memberi dampak. Jadi kayak misalnya mereka kompak, mereka tuh banyak kan udah tahu setlist lagunya apa, karena mereka saling tuker info dengan fans dari negara lain.
Okay.
Oh, dan gak akan jauh beda gitu biasanya. Oh, abis lagu ini tuh pasti ada lagu ini gitu. Nah, terus ada satu lagu yang mungkin kerasa spesial gitu, entah apa, mungkin karena ceritanya di album, atau memang dalam promosi itu ditonjolkan gitu kan. Nah, terus di fans menyiapkan project dengan cara ada yang memasang banner, pasang.
Oh iya iya iya.
Ya, ketika lagu itu dinyanyikan,
support lah ya, kayak semacam support buat idolanya gitu ya.
Iya. Jadi rame-rame pasang banner, atau fans itu datang bukan cuman bermodal apa ya, kamera gitu ya, tapi mereka tuh bawa yang namanya, fans K-pop tuh bawa light stick. Si light stick ini warnanya kan beda-beda. Tapi kalau untuk satu fan club itu sama biasanya, tapi ada yang misalnya sengaja bawa warna berbeda untuk ditampilkan di lagu spesial itu buat project itu. Jadi kalau dari dari apa ya, istilahnya dari panggung sisi artis, dia akan ngelihat di lagu ini si penggemar itu bikin project, jadi kelihatan warna ungu, warna merah, dengan banner-banner warna-warni gitu. Jadi interaksinya tuh
dia juga pengen jadi pusat perhatian fans, sesama fans juga jadi perhatian si
idolanya.
Jadi juga ya,
lebih ke idolanya sih sebenarnya tujuannya. Jadi kayak semacam menunjukkan apa ya, showing some support and love and affection gitu. Jadi bukan cuman menunggu dan menanti dengan pasif dan menyanyi, tapi fans sudah menyiapkan berbagai hal. Nah, jadi agenda wajib hampir setiap konser K-pop itu, terutama yang konser khusus si artisnya ya, jadi bukan konser yang gabungan banyakan artis gitu, tapi lebih ke yang konser khusus spesial satu grup, itu pasti kan ada treatment ulang tahun. Jadi fans sudah beliin kue plus hadiah, terus hadiah itu akan dititipkan ke promotor plus kue ulang tahunnya. Nah, kue itu bakal dikeluarin di pada saat konser di sesi tertentu. Jadi sama-sama nyanyiin Sayang Lucu Kak Hamida, Happy Birthday, terus tiup lilin, terus saling menjahili. Jadi kuenya dimakan, ditepokin ke muka salah satu membernya misalnya, itu bagian dari hiburan. gitu kira-kira. Jadi di, waktu itu okay. di yang aku pelajari dari konser yang aku simak itu begitu. Nah tapi ya sejujurnya nggak semua grup menampilkan apa ya, kadang-kadang mereka apa ya, ada beberapa yang cukup kelihatan mungkin karena dance-nya itu kuat, apa ya, bukan kuat, dance-nya itu cukup rumit dan ngos-ngosan, jadi sebagian dari mereka lip-sync. Tapi ada sebagian yang memang gak lip-sync, jadi ada grup yang waktu itu aku cukup terkesan dengan Infinite karena dia bawa band live. Jadi musiknya bukan pakai minus one, tetapi memang ada bandnya gitu, live, dan mereka nyanyinya live gitu. Makanya itu yang membuat aku sempet suka dan mengikuti Infinite gitu.
Terus pas kamu lihat perbedaan antara yang lip sync dan live tuh, kira-kira yang live ngejar gak sih sama kualitas yang lip sync tuh?
Kalau secara kualitas audio gimana ya, kedengaran ngos-ngosan sih yang live itu. Cuman ada beberapa yang kalau lagu slow masih bisa stabil gitu suaranya. Tapi
nggak beda jauh lah ya sama lip sync.
Ya sebetulnya sih yang lip sync itu, nah ini sebenarnya bisa dibahas sendiri sih soal lip sync ini.
Oke, nanti kita akan bikin episode lip sync ya. Kalau nggak lupa.
Oke.
Oke, terus aku mau nanya lagi nih. Kalau menurut kamu sendiri K-pop itu ya dari etimologinya, ya dari asal katanya, ya dari bagaimana budayanya di sini, menurut kamu K-pop tuh apa sih, Fen?
Baik, Bu. Berasa ditanya Midian ya. Aduh, kalau ditanya menurut aku apa ya? Boleh enggak sih aku pakai istilah subculture gitu?
Subculture boleh kayaknya, bisa. Iya, memang kayaknya sih K-pop udah bukan hanya sekedar bentuk musikal ya, tapi dia udah membawa pengaruh-pengaruh.
Betul. Bukan cuman menjual musik gitu. Bukan cuma menjual ini lagunya terus enak didengar nih liriknya. Enggak, karena yang dijual itu justru budaya penggemarnya itu gitu. Jadi bagaimana mereka membangun sebuah fandom gitu ya, atau ya itu sebuah kelompok penggemar yang berpengaruh. Bicara soal penghasilan tentu, karena mereka itu ada produk ya, kayak artis K-pop itu adalah produk. Tapi lebih daripada itu, ini mempengaruhi hidup banyak orang gitu, seluruh dunia. Makanya yang aku temukan adalah berangkat dari fenomena kenapa K-pop ini booming banget di kalangan anak muda, karena itu adalah menggunakan bahasanya anak muda zaman sekarang gitu. Kita jadi tahu sebetulnya mereka, K-pop itu memantik orang loh buat mencari tahu lebih jauh. Ada yang mendalami dance karena suka K-pop dan jadi penari beneran gitu. Nah jadi mereka tuh yang bidang dance ini benar-benar belajar dari idolanya kan, terus mereka bikin kelompok sendiri dan kelompok ini aktif gitu. Itu banyak sekali di YouTube ditemukan tutorial-tutorial dance. Dan kelompok yang membuat tutorial ini itu kan sebenarnya dance-nya rumit ya, K-pop itu terkenal. Nah kelompok yang bisa menerjemahkan ini, mereka kan punya kecerdasan apa ya, kinestetik, iya, yang lebih rata-rata kalau menurutku. Karena sok bayangin, aku sendiri ngerasa sulit loh untuk meniru dance hanya dengan menonton, apalagi kita kan mirroring ya. Orang nari kiri ke kanan gitu, kita ngelihatnya kanan ke kiri gitu kan. Nah itu sulit. Jadi menurutku orang-orang penggemar yang bisa belajar menerjemahkan dan mengelaborasikan lalu mengajarkan kepada orang lain, menjabarkan dan mengajar, itu ada kecerdasan kinestetiknya tinggi kalau menurutku. Terus dan lebih lanjut lagi, kelompok-kelompok yang eksis di YouTube ini mereka rajin membuat tutorial. Setiap kali idola apa yang baru ngeluarin lagu baru, dance baru, mereka keluarkan tutorialnya, meskipun misalnya nggak full, cuman berapa menit atau bagian apa chorus atau verse-nya doang gitu, tapi itu tuh yang view-nya banyak banget. Berapa juta gitu, bisa dari ratusan ribu sampai berapa juta. Terus kelompok ini juga aktif nari di berbagai ajang gitu. Jadi setahu aku lupa namanya apa ya.
Itu ajang-ajangnya tuh di apa, kompetisi-kompetisinya itu dibentuk juga?
Iya, diadakan. Jadi
oleh fans-fansnya sendiri?
Ada yang oleh fansnya, ada yang oleh pusat kebudayaan Korea. Di Indonesia sendiri kita punya pusat kebudayaan Korea, sudah ada pusat kebudayaan Korea ya.
Itu resmi dari pemerintah Korea ya berarti ya?
Iya, betul. Nah, mereka mensponsori, mereka tahu tuh animo fans gede banget kan, besar banget, dan mereka bikin tuh, sering bikin kompetisi cover dance K-pop berhadiah apa gitu, atau tidak ada kompetisi pun antusias fans itu luar biasa, mereka sering ngadain yang namanya flash mob, jadi tahu-tahu mereka rame-rame mengambil alih sebuah sudut jalan gitu. Mungkin saya, aku nggak tahu kalau di Jakarta ya, kayaknya agak jarang sih, tapi kalau aku lihat di Eropa itu banyak yang seperti itu. Terus di Korea juga, jadi sekelompok penari mengambil alih jalan, terus mereka dance aja di situ dengan menggunakan ya bawa boombox atau boombox zaman mana ya, ketahuan generasinya. Membawa semacam recorder atau pemutar musik portable gitu, terus dance aja di situ gitu, dan itu didokumentasikan, diupload lagi ke YouTube. Nah, itu tuh benar-benar membangun culture yang apa ya? Beranak-beranak lagi gitu, dan itu yang membuat sebuah tren.
Berarti boleh kita ngomong demam enggak sih, demam Korea?
Iya,
boleh ya.
Hallyu Wave.
Nah, itu berarti enggak hanya di Indonesia aja ya, kalau aku sebagai orang yang seumur segini tuh ngelihat, wah anak-anak segini muda matanya. Sekarang anak-anak muda sekarang cuy, anak-anak muda sekarang pada demam K-pop, itu berarti bukan hanya di negara kita aja ya?
Jadi kalau misalnya bicara soal di mana aja, itu bertahap sih, jadi kita termasuk yang terkena gelombang Hallyu pertama, jadi Indonesia tuh lumayan awal banget ya, Super Junior sudah dibentuk dari tahun 2004 apa 2005 gitu, dan
Super Juniornya terbentuk
booming, ya.
Dan itu langsung pengaruhnya langsung ke Indonesia tahun itu 2004.
Ya, setauku pada waktu itu udah langsung booming. Generasi aku itu adalah penggemarnya Super Junior gitu.
Oh, aku dulu juga pernah loh sampai pentas untuk musik, ngikutin musik sama si Aga.
Kan?
Di mana, Sanata Dharma nggak salah tuh, Abad Majaya.
Iya kan, yang kita-kita yang milenial tua ini sebetulnya sudah jadi korban Hallyu Wave.
Nyebut lagi usia.
Gak apa-apa lah. Bongkar semua. Nah, okay, jadi dan sebelum Super Junior sebetulnya kan ada generasi pertama tuh, semacam artisnya kayak Boa misalnya.
Iya, Boa.
Kan? Terus Kangta. Kalau dari SM tuh, SES itu 90-an, itu terlalu lama lah. Boa itu udah
Boa
generasi 2000-an.
Masih lihat nih Boa.
Nah, kan
masuk generasi awal ya.
Iya, kan Boa tuh booming banget pas nyanyiin lagu Inuyasha kan, sekitar awal tahun 2000-an. Nah, itu tuh sebenarnya sudah apa ya? Proses penetrasi ke Indonesia tuh sudah lancar banget sejak awal kita ini. Jadi intinya apa ya? Kalau sebagai penikmat K-pop, apa yang menarik itu adalah kita memahami apa yang menarik perhatian, dan kita bisa meniru gitu, apa yang kira-kira bisa membuat orang lain tertarik juga gitu. Jadi kayak misalnya membangun kedekatan dengan audiens. Jadi audiens bukan cuma sekedar penerima pasif kan, dan itu dibangun dengan kemajuan internet juga, disupport dengan kemajuan internet juga, di mana itu sebetulnya senjata utama mereka, karena mereka Korea sudah membidik itu sejak tahun 90-an dengan membangun sarana-prasarana internet yang jauh melebihi negara lainnya di Asia gitu.
Oh gitu.
Jadi mereka udah tahu internet tuh bakal menguasai dunia gitu. Makanya di sana kayaknya internet tuh adalah nomor satu terkencang ya. Atuh aku lupa rankingnya, pokoknya dia salah satu terkencang.
Nanti browsing ya, tolong ya. Di browsing mbaknya yang tolong. Pegang laptop.
Makanya nggak heran gitu di sana tuh kayak gitu. Terus itu tadi tren budaya pop dari dance, terus musik juga. Jadi mereka mengumpulkan lagu itu dengan lagu-lagu untuk K-pop itu diciptakan oleh berbagai macam pencipta lagu, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea.
Oh, mereka melibatkan banyak orang di luar negaranya ya?
Yes. Nah, biasanya agensi-agensi tergantung agensinya ya, kalau bicara soal jumlah, tapi yang the big three, yang terbesar itu agensi K-pop yang udah terkenal itu YG Entertainment, SM Entertainment, sama JYP. Nah, SM Entertainment salah satu agensi terbesar yang membawahi BOA ya, BOA Super Junior, SNSD, Red Velvet sekarang, EXO. Ya, sekarang sih ada NCT ya. Nah, itu mereka tuh sering scouting tuh apa ya, mengumpulkan Oh ya, pencarian bakat, betul Pak Hendra.
Terima kasih Pak Hendra.
Kita perkenalkan juga Pak Hendra.
Kita perkenalkan Pak Hendra yang ada di ujung sana.
Penonton bingung, siapa ya? Pak Hendra mungkin bisa ditemui di Jalan Ganesha. Yeah. Penghuni Ganesha pasti tahu Pak Hendra. Nah, kembali ke scouting tadi, pencarian bakat. Jadi mereka tuh semacam dibikinin camp khusus gitu loh. Dikumpulin dalam semacam acara gitu, kompetisi juga, jadi 10 terbaik gitu dibikinin camp. Nah dalam camp itu mereka harus semacam, ayo bikinin lagu-lagu yang bagus. Nah dari situlah terkumpul lagu-lagu yang akhirnya dinyanyikan oleh Opa dan Uni, kalian itu adek-adek.
Kalau penggemar K-pop di Indonesia sendiri sebenarnya terbagi dalam banyak usia atau memang satu usia aja atau semua usia itu punya kecenderungan yang sama atau gimana, Fen?
Supaya lebih seru, aku pengen nanya dulu nih sebagai sama di aku nanya balik sebentar dulu. Aku soalnya pengen tahu nih, menurut pengamatan orang awam yang nggak suka K-pop, kelihatannya K-pop tuh disukai sama siapa?
Disukai sama anak-anak SMA, kuliah. Kayak gitu. Ada sih yang sampai umur 30-an masih suka, cuman enggak banyak.
Oke. Kenyataannya?
Kenyataannya
penggemar K-pop itu umur 30 tuh banyak banget. Oh 40 iya. Juga, bahkan umurnya 50 dan 60.
Wow. Ya, orang jadi, Indonesia tuh.
Ya
enggak kita gini. Ngomong di Indonesia ya, di Indonesia, K-pop di Indonesia.
Nah, jadi ya di Indonesia itu waktu konser itu aku pernah menemukan beberapa mohon maaf ibu dan bapak begitu ngantar anaknya konser dan mereka kelihatannya ya usianya sudah 40 gitu. Nah terus kalau di YouTube itu kalau di luar Indonesia kemungkinan karena mereka pakai bahasa Inggris jadi di setiap video klip K-pop itu selalu hampir ada yang mengaku kalau dirinya adalah nenek atau kakek, nenek sih kebanyakan, nenek yang menggemari grup itu, jadi umurnya mungkin sekitar 50-60, terus menggemari grup tersebut sama cucunya atau sama anaknya gitu. Jadi mereka bilang, this group introduce me, my grandchild gitu ya, cucunya gitu, introduce me to this group gitu, karena mungkin cucunya sering muter lagu itu atau sering streaming video lagu itu dan penasaran kalian neneknya ini atau ibunya ini dan akhirnya mereka jadi penggemar itu gitu loh. Gitu, jadi bicara soal usia memang betul banyak anak muda usia sekolah lah sama kuliahan yang lebih aktif buat di internet menunjukkan eksistensinya gitu loh, aku fansnya ini gitu kan. Tapi kalau untuk sampai beli album itu ada cukup banyak juga ya beberapa yang sudah mapan gitu dan memang mampu gitu buat bukan hanya mengandalkan uang jajan orang tua tapi memang jadi fans K-pop itu harus bermodal sih memang. Itu sangat menentukan sebetulnya.
Oke, yang menentukan mereka itu misalnya usia 15 sampai usia 20 tahun itu kira-kira kalau dia ngefans sama K-pop apa sih yang jadi titik tertarikannya tuh apa? Terus kalau usia di atas 30 yang menjadi titik ketertarikannya tuh apa?
Nah kalau menurut aku sih, menurut pengamatan aku, usia 15-20 itu rentan tertarik kepada fisik. Tidak dapat dipungkiri
ya.
Iya. Ini ganteng banget gitu kan, ya itu udah wajar lah. Tenang deh, kamu
tidak sendiri.
Iya, dan kamu tidak aneh gitu kak, banyak orang seperti itu. Nah tetapi kalau untuk yang perempuan yang sudah lebih, kebanyakan perempuan ya penggemar K-pop itu, laki-laki tuh ada sebagian, tapi pasar yang disasar oleh grup K-pop laki-laki itu perempuan. Nah kalau grup K-pop perempuan itu
perempuan juga.
Iya sih, iya loh. Jadi ada yang disebut dengan girl crush, konsep girl crush. Jadi cewek menampilkan perempuan gitu ya, cewek yang membuat perempuan lain tuh merasa, wah aku mau jadi seperti dia gitu. Jadi bad, konsep bad girl gitu misalnya, seperti grup yang dibentuk JYP, Miss A misalnya, itu menampilkan konsep yang cewek mandiri yang apa ya, strong gitu. Dan mereka juga punya lagu yang menunjukkan independensi sih. Nah Terus apa ya, mungkin 21 ya untuk sebagian orang mungkin. Tapi udah bubar sih sayangnya.
21 nah, aku tahu
itu. Beda-beda sih. Terus sekarang mungkin Red Velvet gitu, jadi grup yang kelihatan memiliki daya tarik feminisme atau bisa dibilang daya tarik seksual, tapi kalau untuk perempuan itu mereka melihat itu sebagai role model gitu. Jadi pasar perempuan tuh memang sangat jadi fokus gitu dalam K-pop.
Nah, kalau untuk yang 30 plus apa, Fen?
Kalau yang sudah lebih dewasa, lebih tua lagi, ada apa ya, insting maternal atau insting keibuan yang mereka curahkan sejujurnya ya. Apalagi yang usianya udah 40 juga. Itu ada yang menjadi penggemar fans atau fans K-pop bukan karena ganteng kalau di usia segitu, tapi karena karakter. Jadi ada member di dalam grup tertentu misalnya, dan katakan aku misalnya, aku melihat member ini kok beda dari yang lain, dia karakternya cukup baik, gak pernah kelihatan terlalu ambisius misalnya, tapi juga gak pernah kelihatan menjatuhkan temennya misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh mungkin sebetulnya itu dibangun ya, citra itu. Tapi kalau kamu nonton variety show dari Korea tuh, nanti kita akan nyambung ke pertanyaan selanjutnya, itu tuh untuk perempuan.
Kamu udah tahu pertanyaannya?
Oh iya ya, siapa tahu ditanyain ya, maaf. Jadi intinya sih ada karakter yang kita, yang disayangi. Kalau dari untuk yang lebih tua tuh, mereka lebih kepada mendukung orang yang kelihatannya tuh sayang abel gitu, apa ya,
bisa disayangi ya.
Nah, harus patut didukung gitu. Jadi lebih kepada karakternya kalau untuk yang lebih tua gitu.
Dari zaman dulu pernah ada demam India juga kali ya di Indonesia ya. Pernah ada juga, kalau orang-orang tua kita mungkin waktu kita masih kecil tuh inget-inget orang-orang di atas kita tuh pada suka Osin, nungguin serial itu setiap hari. Begitu juga dengan Mahabharata, telenovela,
Maria Mercedes,
Maria Mercedes dan sebagainya. Itu ya, itu menurut kamu demam Korea sekarang ini sama gak sih sama waktu itu, atau beda banget?
Menurutku berbeda. Gini, kita bicara soal medianya, mediumnya. Jadi si yang waktu itu ditayangin, katakanlah apa, Osin ya. Osin, terus aku lupa, apa sih yang telenovela awal-awal banget tuh di stasiun TV Kebanggaan Bersama kita itu.
Kebanggaan Bersama Milik Bangsa.
Itu kan yes, sebetulnya
Bangsa Maria Mercedes gitu ya.
Nah, itu kan sebetulnya disediakan sama stasiun TV, diimpor gitu kan. Pada saat itu kita cuma punya berapa sih, 1-2 stasiun TV kan. Nah, sekarang ini kalau untuk menayangkan drama Korea itu kan udah banyak banget mediumnya. Jadi udah gak perlu lagi menunggu stasiun TV mengimpor itu, tapi justru ada TV berlangganan, TV ya TV berbayar yang menyediakan itu. Nah, kalaupun ada TV swasta yang menayangkan dan versi dubbing dan sebagainya, itu sudah beda soal sih. Itu beda pasar. Tetapi penggemar K-pop itu lebih kepada orang yang aktif mencari. Jadi mereka bukan cuma menerima yang disediakan oleh TV. Baik itu TV nasional ataupun TV berbayar, tapi mereka aktif mencari karena mereka tahu itu pun bukan dari TV gitu kebanyakan. Mungkin sekarang banyak yang udah tahu dari TV gitu ya, tapi penggemar K-pop awalnya itu adalah orang yang terkena atau terpapar berkat internet,
karena media pencariannya juga beda sama dulu.
Nah,
mungkin kalau dulu ada pencarian media pencarian seperti ini, mungkin bisa jadi
betul
mirip ya.
Ya, jadi
ini persoalan media.
Persoalan media sih, maka seperti aku bilang di awal tadi, dan apa ya? Behaviornya juga beda, apa ya? Karakter penggemarnya tuh beda mereka. Mungkin zaman dulu orang cuman seperti itu hiburan gitu. Jadi kita tahu bahwa misalnya setiap hari Senin jam 8 malam ada Tokyo Love Story misalnya gitu. Jadi semua orang udah standby nonton gitu kan. Nah, udah sampai situ doang. Tapi kalau untuk K-pop itu sudah menjadi dosis harian, orang mencari update, mengikuti di sosial media sesuatu yang bisa memberi mereka fit atau apa ya istilahnya, asupan harian. Jadi dari itu berita-berita, berita update gitu seputar proyek ya, mau itu terkait dengan musik, film, drama, peran dan lain-lain dari idolanya, atau terkait keseluruhan juga gitu. Jadi mereka kudu tahu mana info yang bisa dipercaya atau enggak gitu sebetulnya.
Wah, gila, capek juga ya. Capek nggak, Van?
Dengerin aku ngomong capek ya. Kamu jangan lelah sama aku.
Kamu yang capek. Oh. Akunya mah bisa sambil minum kopi, sambil ngapa-ngapain.
Ya udah deh.
Jadi kalau balik lagi ke gimana perbandingannya dengan masa-masa ketika ada Mahabharata atau film-film pengaruh dari India, telenovela dan Jepang itu, menurut Fanny sih itu berarti mereka zaman dulu tuh hanya pasif ya. Betul. Menerima, menunggu, sedangkan K-pop yang sekarang tuh benar-benar mencari, dan itu didukung dengan internet hari ini. Oke, berarti peran internet emang luar biasa ya. Nah, teman-teman, kayaknya kita lelah, kita mau pesen makanan dulu dan
GoFood. Gak boleh nyebut merek ya.
Nanti kita tunggu ini. Tunggu iklan masuk. Oke, kita ketemu lagi di podcast masih dalam episode yang sama. K-pop, tungguin ya. Dadah.
Nah.